my freedom. This is my voice, my piece of Edom, my blind-eyed choice. These are my movements, these are my arms. This is my trumpet.
Χαίρετε, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε μέσω ίντερνετ από τη σελίδα μας voiceofgreece.gr, vogue.gr και από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, δηλαδή το erteco.gr. Μας ακούτε ζωντανά και on demand και στις δύο αυτές πλατφόρμες. Μας ακούτε μέσω Netflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο, δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird και ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece εντός των τυχών, εντός Ελλάδας, στις τηλεοράσεις και στα ραδιοφωνά σας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@erteco.gr και στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla ERT. Είμαστε εδώ σήμερα, ο Παναγιώτης Ιαδρίδης είναι στον ήχο. Στα μικρόφωνα όμως σήμερα είμαστε δύο εδώ στο στούντιο. Φούλη Ζαβιτσάνου στο επιμέλεια της εκπομπής και...
Κατερίνα Λουκίδου.
Κατερίνα Λουκίδου, πολιτική επιστήμονας και θεατρική συγγραφέας. Και είμαστε εδώ, Κατερίνα, για να κάνουμε μια έτσι κουβέντα πάνω σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί θα πούμε ότι έχει εκδοθεί αρκετό καιρό τώρα. Εδώ ήρθε τώρα, μεταφράστηκε από τις εκδόσεις Opposito. Ανυπάκου η μαμά, μια φεμινιστική ματιά στη μητρότητα, της Εστέρ Βίβας. Είναι σε μετάφραση Κατερίνας Μποσινάκη. Είμαστε λοιπόν εδώ παρέα με την Κατερίνα Λουκίδου για να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό το βιβλίο. Πρώτα όμως θέλουμε δύο κουβέντες για σένα, Κατερίνα Λουκίδου.
Ωραία, καλησπέρα. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς που είσαι εδώ παρέα μας.
Εμένα η βασική μου ιδιότητα είναι ότι είμαι διδακτόρισα πολιτικής κοινωνιολογίας και ασχολούμαι με κινήματα, με την κοινωνία πολιτών και με θέματα φύλου. Εργάζομαι επίσης στον τομέα της ισότητας, στην πρώην Γενική Γραμματεία Ισότητας που τώρα ανήκει στο Υπουργείο Οικογένειας. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε άδεια άνευ αποδοχών. Έχω πάρει την άδεια για να βρίσκομαι με τα παιδιά μου. Γιατί είμαι μια ανυπάκουη μάλλον μαμά σε αυτό το κομμάτι.
Με δύο κόρες.
Με δύο κόρες, 3,5 ετών. Στις οποίες μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι πάρα πολύ με πολλά από τα σημεία που αναφέρει η Βίβας.
Η Εστέρ Βίβας στο βιβλίο.
Ναι. Επίσης είμαι και θεατρική συγγραφέας και τα θέματα αυτά με απασχόλησαν πάρα πολύ τώρα στην τελευταία διασκευή που έκανα, ενός έργου το οποίο αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, της Κίτρινης Ταπετσαρίας. Είναι ένα έργο της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν που γράφτηκε το 1890. Μιλάει για την επινόχιο κατάθλιψη και ουσιαστικά πραγματεύεται μια γυναίκα που αφού γέννησε τέθηκε σε περιορισμό, σε μια θεραπεία ανάπαυσης λεγότανε, στην οποία...
Που είναι όμως μια απομόνωση.
Είναι μια απομόνωση χωρίς κανένα ερέθισμα, αυτή ήταν και συγγραφέας, και περιγράφει την πορεία της ασθένειάς της σε αυτή την θεραπεία που πλήθηκε από τον άντρα της, ο οποίος ήταν γιατρός και επομένως είχε την αυθεντία. Αυτή λοιπόν δείχνει την πορεία της ψυχικής της υγείας. Και εγώ έκανα μια διασκευή η οποία βασίζονταν, έδειχνε τις κοινωνικές παραμέτρους αυτής της επιδείνωσης της υγείας της και της επιλόχιας κατάθλιψης και βασίζεται σε ένα πολύ κεντρικό θέμα που πραγματεύεται η ανυπάκουη μαμά, την απώλεια του ελέγχου του σώματός μας κατά την περιγεννητική διαδικασία.
Ακριβώς. Ακριβώς. Να πούμε ότι παίζεται αυτό το καιρό το έργο, δεν παίζεται στο θέατρο
Αλκμίνη. Έχει σταματήσει. Έχει σταματήσει.
Παίζονταν όμως τον Νοέμβρη σίγουρα.
Ναι, παίζονταν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
Πρόσφατα λοιπόν τελείωσε. Στο θέατρο Αλκμίνη ήταν.
Ναι.
Θεατρική διασκευή δική σου και ήταν η Ταπετσαρία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε να μιλάμε λίγο για αυτό το βιβλίο και ας ξεκινήσουμε από τη βασική έννοια. Αυτό το μια φεμινιστική ματιά στη μητρότητα, Κατερίνα. Γιατί κάπως στο μυαλό μας πολλές φορές αυτά τα πράγματα είναι λίγο παρεξηγημένα. Η Βίβας λέει, αναρωτιέται, είναι ασύμβατο να είσαι μητέρα και φεμινίστρια. Και λέει, είναι ζητούμενο να είσαι μητέρα χωρίς να ακυρώνεις άλλες πτυχές της ζωής σου, να είσαι φεμινίστρια χωρίς να διαφορείς ή να υποτιμάς τη μητρότητα.
Ναι.
Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό, πώς πιστεύεις ότι το ζούμε στην Ελλάδα, πώς αυτή τη σχέση μεταξύ φεμινισμού και μητρότητας, που είναι έτσι το κεντρικό,
ας ξεκινήσουμε
από το κεντρικό σημείο. Αυτή η ιδέα της φεμινιστικής μητρότητας, νομίζω είναι αρκετά. Πώς να το πω.
Καινοτόμα.
Ναι.
Ακούγεται έτσι ριζοσπαστική.
Ναι.
Ναι.
Σίγουρα.
Είναι ένα πολύ κεντρικό θέμα αυτό που πραγματεύεται η Βίβας. Αν δηλαδή μπορείς να είσαι μητέρα και φεμινίστρια. Μας δίνει δηλαδή πολύ ευγλωτά παραδείγματα όπου αυτά τα δύο συγκρούονται. Μας δίνει παραδείγματα που το φεμινιστικό κίνημα στέκεται μερίδες. Πλευρές του φεμινιστικού κινήματος στέκονται αμήχανες μπροστά στη μητρότητα. Ας πούμε, και τη θεωρούν μάλιστα πηγή καταπίεσης. Πηγή καταπίεσης και πηγή ανισότητας στην αγορά εργασίας. Και έρχεται η Βίβας και μας λέει ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική σωματική διάσταση της κοίησης και του τοκετού και του θυλασμού. Υπάρχει η συμβολή της γυναίκας, η οποία λείπει από τη συζήτηση σε αυτές τις μερίδες του φεμινισμού. Λείπει το στοιχείο της σωματικής, δηλαδή συμβολής της μητέρας, και με αυτόν τον τρόπο υποτιμάται όλη αυτή η συμβολή. Και πού φαίνεται αυτό, πού μας επηρεάζει. Ας πούμε, παράδειγμα, στις άδειες μητρότητας. Μας λέει δηλαδή η Βίβας ότι το 76% των μανάδων, γιατί είναι ένα πολύ τεκμηριωμένο βιβλίο,
ναι,
αναφέρει
να
πάρα πολλές πηγές.
Ναι, να το πούμε αυτό. Για οποιοδήποτε ζήτημα θέτει, είναι στοιχειοθετημένο.
Είναι πολύ τεκμηριωμένο και έχει πολύ αναλυτικό και πολύ κατανοητό. Μας λέει λοιπόν ότι το 76%, το 3 τέταρτα ουσιαστικά των μανάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν, έχουν την επιθυμία να μείνουν ένα χρόνο με τα μωρά τους στο σπίτι. τόσο για να μπορέσουν να θυλάσσουν καταπέτηση είναι αυτό, είναι ας πούμε προσέγγιση στο θυλασμό, ότι δεν θυλάζω ένα τρίωρο που έλεγαν παλιά. Mm-hmm. Θυλάζω όποτε το μωρό το ζητήσει. Επομένως γι' αυτό πρέπει και να είμαι δίπλα στο μωρό συνέχεια. Το 76% των μανάδων θέλουν να μείνουν ένα χρόνο με το μωρό τους στο σπίτι για να θυλάσουν καταπέτηση, αλλά και για να αναρρώσουν. Γιατί το σώμα τους από την κύση και από το τοκετό δεν έχει ακόμα αναρρώσει. Χρειάζεται δηλαδή αυτή την ξεκούραση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που στη συζήτηση για την άδεια μητρότητας δεν καθίσταται ορατό. Ούτε η επιθυμία των γυναικών να μείνουν παραπάνω. Mm-hmm. Ούτε η ανάγκη των γυναικών να αναρρώσουν.
Το θέτει, είναι πάρα πολύ σχετικό με το πώς αντιλαμβανόμαστε τον κοινωνικό μας ρόλο συνολικά. Η Βίβας, δηλαδή, αν θεωρούμε ότι έχουμε φύγει από αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, δεν είμαστε μόνο μαμάδες, όπως ήμασταν παλιά, άρα έχουμε κάνει αυτό το βήμα, και έρχεται εδώ όμως μια άλλη νεοφιλελεύθερη οπτική της μητρότητας να μας πει ότι είμαστε πολύ επιτυχημένες, είμαστε και στον επαγγελματικό μας χώρο, έχουμε κοινωνική ζωή, έχουμε τα πάντα, και τα συνδυάζουμε σαν superwoman και τα δύο, και είμαστε και μητέρες και καταπληκτικές επαγγελματίες και δεν ξέρω, δηλαδή ναι. Δημιουργεί όλο αυτό το κλίμα. Και...
το οποίο περνάει στο άλλο άκρο, δεν είναι πλέον φεμινιστικό αυτό.
Ακριβώς, και λέω ότι αυτό δεν είναι καθόλου φεμινιστικό, ναι. Δεν είναι καθόλου φεμινιστικό από μόνο του. Δηλαδή το να λέμε όχι στο πατριαρχικό μοντέλο που έλεγε ότι είσαι μητέρα, άρα είσαι στο σπίτι, άρα δεν έχεις καμία άλλη ζωή, καμία άλλη πτυχή κοινωνικής, επαγγελματικής ή άλλης ζωής, το οποίο είναι επίσης σαφέστατα κατακριτέο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, εμείς ψάχνουμε να βρούμε, λέει, ένα δρόμο ανάμεσα σε αυτό το δίπολο στερεοτύπων, στο οποίο έχει περιοριστεί η αντίληψη της μητρότητας. Να είμαστε ή το ένα ή το άλλο, τέλος πάντων. Ή να υπακούμαστε πατριαρχικά πρότυπα, ή να υπακούμαστε νεοφιλελεύθερα πρότυπα, καταναλωτικά πρότυπα.
Ναι, ουσιαστικά έχει πέσει σε μια παγίδα. Έχουμε πέσει σε μια παγίδα, στην οποία φταίει πραγματικά η πατριαρχία, η οποία βρίσκεται σε οποιαδήποτε επιτυχή της ζωής μας. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ υποψιασμένες και πάρα πολύ ενημερωμένες. Και εκεί τώρα υφίσταται και το στοιχείο της ανυπακοής που mm-hmm. λέει, ότι πρέπει να μάθουμε να μην ακούμε αυτά που μας λένε και κάπως να έρθουμε σε μία επαφή, να ακούσουμε και το δικό μας το σώμα. Υπάρχουν και τάσεις φεμινισμού που είναι πολύ υπέρ της μητρότητας. Mm-hmm. Και αυτές, το παράδειγμα ας πούμε των αδειών, απαιτεί μεγαλύτερες άδειες για τις γυναίκες. Και μεταβιβάσιμες άδειες, αν υπάρχει και άνδρας και γυναίκα. Ένα άλλο κομμάτι που υπάρχει ένταση είναι ο θυλασμός. Το θέμα του θυλασμού, στο οποίο αφιερώνει πολύ μεγάλο κομμάτι.
Η αλήθεια είναι πως αφιερώνει μεγάλο κομμάτι του βιβλίου στο θυλασμό.
Ναι.
Γιατί το συνδυάζει και με το θέμα της οικολογίας εκείνη. Γιατί, να πούμε δύο κουβέντες για τη Βίβας πριν συνεχίσουμε.
Ναι,
ίσως για να βοηθήσουμε λίγο όσοι μας ακούνε να δουν το πλαίσιο. Έτσι, πώς αντιλαμβάνεται και η ίδια το βιβλίο της και τι έχει κάνει. Λοιπόν, ανυπάκο η μαμά, είπαμε. Μια φεμινιστική ματιά στη μητρότητα. Εστέρ Βίβας, εκδόσεις Οπόσιτο. Λοιπόν, είναι Καταλάνη δημοσιογράφος η Βίβας, κοινωνιολόγος και συγγραφέας. Ασχολείται με τον φεμινισμό, αλλά ασχολείται επίσης και με την κοινωνική ανάλυση και τα αγροδιατροφικά μοντέλα. Και εδώ έρχεται να κουμπώσει το θέμα του θυλασμού, γιατί το βάζει πάλι στο ζήτημα της διατροφής και της εμπορευματοποίησης ή μηχανοποίησης της διατροφής, και το οποίο το αντιπαραβάλλει με την οικολογία, με τις οικολογικές πρακτικές. Λοιπόν, τι λέει η ίδια πριν ξεκινήσουμε αυτό, για το «Μαμά Desobediente», που είναι ο τίτλος στα ισπανικά, «Ανυπάκο η μαμά». Λέει λοιπόν: το να είσαι μητέρα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ζούμε σε μια κοινωνία που βάζει εμπόδια στη μητρική εμπειρία. Δεν είναι καθόλου εύκολο να γεννήσεις όπως εσύ θέλεις, να θυλάσεις όπου και όποτε θέλεις, να συνδυάσεις την ανατροφή του παιδιού σου με τη μισθωτή εργασία. Στην «Ανυπάκο η μαμά», λοιπόν, λέει, μιλάω από μια φεμινιστική και οικολογική οπτική για ζητήματα με ελάχιστη κοινωνική ορατότητα, όπως η υπογονιμότητα, η εγκυμοσύνη, η αποβολή, η μεευτική βία. Τεράστιο θέμα. Η επιλογή ως κατάθλιψη, ο θυλασμός, το εμπόριο του βρεφικού γάλακτος και άλλα. Και τονίζω, λέει, την ανάγκη. Λέει, έγραψα το βιβλίο γιατί θέλω ο φεμινισμός να εντάξει στην ατζέντα του την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μητέρων. Οπότε, ένα από αυτά, όπως έλεγες εσύ, ας πούμε, π.χ. οι άδειες. Και πάρα πολλά άλλα.
Ναι, ακριβώς αυτό. Ότι δεν μπορούμε πλέον να σκεφτόμαστε ότι το να μείνω σπίτι και να θυλάσω το παιδί μου να ακούσω το σώμα μου, να ακούσω, να πάρω πίσω το σώμα μου. Γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου αυτό μας λέει, ότι έχουμε χάσει τον έλεγχο του σώματός μας. Με την ιατρικοποίηση της κύησης, με την ιατρικοποίηση του τοκετού που πλέον έχει έρθει στα χέρια των ειδικών, των αυθεντιών και δεν ακούγεται καθόλου η εμπειρία της μάνας και δεν ακολουθείται καθόλου το πλάνο της. Καλά, η μαιευτική βία είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Να πούμε εδώ τώρα όμως, Ιρή, στο εμπαρόδο, ότι θα κάνουμε, σήμερα έχουμε αυτή την εκπομπή για το βιβλίο. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε με μια μαία, τη Δήμητρα Κουτουμάνου, ακριβώς πάνω στο βιβλίο, αλλά πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα της μαιευτικής βίας. Γιατί στην Ελλάδα έχει ελάχιστη ορατότητα στο δημόσιο λόγο.
Ακριβώς.
Ούτε καν το ξέρουμε τι είναι πιο πολύ. Δηλαδή λέμε τι είναι αυτό. Α, ξέρεις.
Ναι.
Ενώ το ζούμε. Και το ζούμε μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, το ζήτημα της μαιευτικής βίας. Ούτε καν το έχουμε ονομάσει. Δηλαδή ούτε καν το συζητάμε. Άρα θα αφιερώσουμε την επόμενη εκπομπή πάλι στο θέμα της γυναίκας, με αφορμή βέβαια τη μέρα της γυναίκας και το βιβλίο αυτό της Βίβας, και θα μιλήσουμε για τη μαιευτική βία. Άρα σήμερα δεν θα κάνουμε τόσο μεγάλη κουβέντα σε αυτό, γιατί έχουμε πολλά άλλα να πούμε, και θα αφιερώσουμε μια εκπομπή ολόκληρη με τη Δήμητρα Κουτουμάνου στη μαιευτική βία.
Ναι, και πολύ καλά θα κάνετε, γιατί πραγματικά δεν ακούγεται καθόλου αυτό το ζήτημα. Και είναι ακριβώς αυτό, η απώλεια ελέγχου κατά το τοκετό. Οπότε μετά από αυτή την απώλεια ελέγχου που έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σώμα μας και δεν το εμπιστευόμαστε πια, γιατί μας έχουν πει να το φοβόμαστε, ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια λειτουργία πάρα πολύ βιολογική. Από την άλλη μας λένε ότι είναι η βιολογική μας λειτουργία και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ανατεθεί μόνο σε εμάς και είναι η μοναδική μας αποστολή. Δηλαδή τι κάνει το σύστημα μας, τα παίρνει και τα δύο.
Αυτό το καταπληκτικό το λέει, που χαρακτηριστικά λέει, αντιμετωπίζουμε ένα κόσμο που αν δεν είσαι μάνα δεν είσαι τίποτα.
Ναι.
Όταν όμως είσαι μάνα, είναι ένας πολύ εχθρικός κόσμος απέναντί σου.
Ναι, ακριβώς. Και αντιμετωπίζουμε και ένα κόσμο που πραγματικά σε κάθε στάδιο της, από την απόφαση εάν θες να γίνεις μάνα ή όχι, υφιστάμεθα κριτική και ελεγχόμαστε. Πότε, σε ποια ηλικία, γιατί τώρα, γιατί τότε, γιατί με ποιον, γιατί μόνη, γιατί ένα, γιατί δύο, γιατί όχι αυτό, γιατί όχι εκείνο, πώς θα γεννήσεις, πώς θα θυλάσεις, πόσο θα θυλάσεις, γιατί τόσο και όχι, γιατί έτσι, γιατί όχι έξω, γιατί μέσα κτλ.
Καταρίνα, ό,τι και να κάνουμε.
Ναι.
Ό,τι και να κάνουμε, πραγματικά θα υπάρξει κάποιος θα μας εγκαλέσει για κάτι, έχεις δίκιο. Είναι αυτό το πάντα φταίμε.
Θα μας εγκαλέσει ή η πατριαρχία ή ο καπιταλισμός. Ακριβώς για να μην, για να προστατευτούν ή οι άνδρες, οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει το μερίδιο το οποίο τους αναλογεί στην ανατροφή των παιδιών, ή το σύστημα, το οποίο δεν έχει καταφέρει να προστατεύσει και να στηρίξει τη μητρότητα και τις πραγματικές ανάγκες που αυτή συνεπάγεται.
Τις πραγματικές μητέρες, όχι αυτές τις superwoman που περιγράφουμε, ας πούμε, όσο πετυχημένες και τα που λέγαμε πριν, έτσι. Δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες που, όπως το λέγει εκείνη, αποτυγχάνουν, έχουν αμφισημίες, έχουν. Δηλαδή δεν είναι απλά πράγματα αυτά και δεν είσαι πάντα απεπισμένος εξ αρχής μέχρι τέλους για τις επιλογές σου, για τον τρόπο. Εσύ και εσύ σε μια αναζήτηση. Ίσως και εδώ αυτό το βιβλίο έχει ενδιαφέρον, ακριβώς επειδή μπαίνει σε όλα τα ζητήματα. Ξεκινάει από την υπογονιμότητα.
Μάλιστα.
Πάμε λοιπόν να δούμε παρέα κάποιες από τις βασικές πτυχές της μητρότητας και να κάνουμε δύο σχόλια για το κάθε ένα από αυτά τα θέματα τα οποία θέτει η Βίβας και αφορούν πάρα πολύ κόσμο, και επιμένω, και όχι μόνο γυναίκες. Το ζήτημα μητρότητα, το ζήτημα αναπαραγωγή δεν αφορά τις γυναίκες μόνο, σαφέστατα και όχι, αφορά όλους όσοι υπάρχουμε και αναπνέουμε. Βασικός όρος, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν και να δούμε σιγά σιγά τις πτυχές της μητρότητας όπως τις κατηλήγει εκείνη στο βιβλίο και να κάνουμε κάποια σχόλια στο καθένα. Λοιπόν, να ακούσουμε έτσι μια νότα, ένα τραγουδάκι και να μπούμε, να δούμε υπογονιμότητα, το κετό και στήθος ίσον γάλα, το ζήτημα του θυλασμού που έθεσες και στο οποίο αφιερώνει ένα τεράστιο κομμάτι.
To a cinema, we're gonna run to a cinema.
Είμαστε εδώ με την Κατερίνα Λουκίδου, μιλάμε για την ανυπάκουη μαμά Εστέρ Βίβας, εκδόσεις Οπόσιτο, και μπαίνουμε λοιπόν να δούμε σιγά σιγά τις πτυχές της μητρότητας όπως τη στείλει λοιπόν στο βιβλίο, και ας ξεκινήσουμε από πριν τη μητρότητα και ας ξεκινήσουμε από ένα φαινόμενο που ξεκινά και στο βιβλίο, την υπογονιμότητα, την οποία συνδυάζει με το ζήτημα της κυριαρχίας της αγοράς, της νεοφιλελεύθερης, της απαιτητικότητας που συνεχώς αναβάλουμε και καταπιέζει την, όπως το λέει, την αναπαραγωγική μας επιθυμία και ταυτόχρονα εμπορευματοποιεί την αναπαραγωγική μας επιθυμία. Δηλαδή χρειάζεται συνεχώς να το αναβάλουμε, φτάνουμε πολλές φορές σε μεγάλες ηλικίες, τότε πολλές φορές δεν μπορούμε και τότε μπαίνουμε στη διαδικασία που πάλι μας έχουν τη λύση, που είναι να μπούμε στην απόλυτη ιατρικοποίηση της αναπαραγωγής και να αρχίσουμε να χάνουμε αυτό που είπες εσύ ήδη εξ αρχής, τον έλεγχο του σώματός μας και της αυτοδιάθεσής μας.
Ναι, αυτό λέει ακριβώς. Λέει δηλαδή ότι υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στην υποχρέωσή σου για τεκνοποίηση, η οποία προκύπτει από την πατριαρχία, και στην υποχρέωσή σου να είσαι παραγωγική και καταναλωτική και να υπηρετείς και ένα στερεοτυπικό ρόλο αντικειμένου πόθου, ας πούμε.
Σύνολα αυτά είσαι και κορμάρα, ναι, σωστά.
τα οποία είναι πράγματα απολύτως ασυμβίβαστα. Για την υποκονιμότητα λοιπόν λέει ότι είναι μια κοινωνική ασθένεια, έτσι τη χαρακτηρίζει. Και είναι πολύ πετυχημένο, γιατί ακριβώς μας λέει πώς γίνεται. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, ότι έρχεται ένα καπιταλιστικό σύστημα που σου βάζει τρικλοποδιές στο να γίνεις μητέρα. Σου βάζει δηλαδή συνθήκες υπό τις οποίες είναι αδύνατον να μπορέσεις να μεγαλώσεις ένα παιδί. Ανεργία, επισφαλείς συνθήκες εργασίας, χαμηλή μισθή, ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας και στεγαστικό πρόβλημα.
Και ανυπαρξία δομών. Υποστήριξης.
Ναι, προφανώς. Και ανυπαρξία μετά της στήριξης. Και της οικονομικής στήριξης και της φροντίδας. Οπότε τι κάνεις, αναβάλεις τη μητρότητα. Σου δίνει, σου ρίχνει και τυράκια. Σου ρίχνει το πάγωμα, την κατάψυξη οαρίων. σου δίνει δυνατότητες, δηλαδή, να το κάνεις αυτό, τις οποίες μάλιστα τις θεωρεί ότι σου δίνουν μια ελευθερία να τα κάνεις όλα αυτά. Και μετά φτάνεις σε μια ηλικία και έρχεται και σου λέει τώρα δεν έχεις εκπληρώσει το σκοπό σου, ούτε το ρόλο σου και την αποστολή σου στο κράτος, γιατί έχουμε και ένα δημογραφικό πρόβλημα. Οπότε ας κάνω και ένα συνέδριο γονιμότητας, για να σε περάσω στο κομμάτι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η οποία θα σε σώσει και θα μπορέσει να τα καταφέρεις όλα.
Η Βίβα στο βιβλίο μιλάει πάρα πολύ για τις εμπειρίες της, δηλαδή όλα αυτά τα λέει μέσα από τις δικές της εμπειρίες. Ναι. Και ξεκινάει από αυτό, γιατί και εκείνη το έχει ζήσει, το θέμα της αναπαραγωγής,
της υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής. Και λέει λοιπόν σε αυτό ότι ήταν ένας από τους λόγους που έγραψε το βιβλίο, γιατί νιώσε τόσο δυστυχής και τόσο μόνη στο πώς περνούσε όλο αυτό το πράγμα, ενώ έβλεπε και άλλες γυναίκες εκεί σε αυτούς τους χώρους, στους γιατρούς και τα λοιπά, στις διαδικασίες ιατρικές, να περιμένουν να είναι. Αλλά γιατί ζούμε κάθε μία μόνη της ένα θέμα το οποίο αφορά τόσο πολύ κόσμο, Κατερίνα? Δηλαδή είναι ένα ζήτημα πραγματικά εκτεταμένο πλέον.
Διότι δεν το βλέπουμε πολιτικά και το βλέπουμε ως μία προσωπική μας αποτυχία. Το οποίο συμβαίνει σε όλες τις πτυχές της μητρότητας, να τις βιώνουμε ως πρόβλημα της οικογένειας και προσωπικά προβλήματα, ακόμα και η διαχείριση της μητρότητας, και όχι ως ένα πολιτικό πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι μια πολιτική πράξη, ακτιβισμός, το να βγαίνεις και να μιλάς για τα προβλήματα και για τη μοναξιά και για το πώς ένιωσες. Διότι το σύστημα μας παρουσιάζει μια πολύ εύκολη μητρότητα, όπου γίνονται όλα εύκολα. Και αυτό γίνεται και για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί η εύκολη μητρότητα σημαίνει ότι δεν κάνεις και κάτι σημαντικό. Υποτιμάται δηλαδή και η δουλειά, η εργασία της μητέρας. Επομένως όλα είναι εύκολα. Άρα εγώ, για να μην τα καταφέρνω και να έχω όλες αυτές τις αντιφάσεις.
Κάτι φταίω εγώ, ενοχές πάλι.
Ναι, και σε απομονώνει και σου δημιουργεί στίγμα και σιωπή. Άρα οποιαδήποτε πράξη ορατότητας των δυσκολιών είναι μια πράξη αλληλεγγύης και μια πράξη ενάντια σε όλο αυτό. Το έχω ζήσει και εγώ αυτό. Έχω ζήσει δηλαδή σε αίθουσες αναμονών κέντρων εξωσωματικής, όπου έπαιρνες, ας πούμε, το νουμεράκι περίμενες, όπου μύριζε τυρόπιτα όλο το, γιατί ήταν από τις 7 η ώρα μέχρι τις 11, ξέρω εγώ, εκατοντάδες γυναίκες, με τους συντρόφους τους. Δεν πήγαιναν και όλες μόνες, και μόνες και με τους συντρόφους, που περίμενε εκεί πέρα η μία πάνω στην άλλη, στεναχωρημένη, με καημό. Και εκεί είχα και εγώ τις... και εμπειρίες οι οποίες μου έδωσαν και έτσι αυτή τη γλύκα της αλληλεγγύης. Δηλαδή, οι γυναίκες να μου λένε καλή επιτυχία, που δεν με ξέρουν. Ας πούμε, με έβλεπαν να μπαίνω σε μια πόρτα, καλή επιτυχία. Γιατί το είχαν περάσει.
Βέβαια.
Ναι.
Βέβαια. Επιμένω, είναι πολύ γενικευμένη αυτή η εμπειρία. Και τα τελευταία χρόνια, στο δυτικό κόσμο μιλάμε, έτσι, βεβαίως.
Μα είναι πλέον η ηλικία αναπαραγωγής έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Υπάρχουν δηλαδή περισσότερες μανάδες, νομίζω 40 με 45, παρά 25 με 30.
Υλικό, σωματικό, ψυχικό, κόστος, πώς θέλεις να το χαρακτηρίσεις? Είναι πάρα πολλά τα κόστη αυτής της διαδικασίας, δεν είναι?
Είναι πάρα πολλά τα κόστη και η σεξισμός πάρα πολύ. Γιατί ενώ φτάνεις σε εκείνο το σημείο, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεσαι είναι και το ότι ξέρεις άργησες ή θες αργά, τι θες τώρα.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Γιατί δεν ήρθες νωρίτερα? Νωρίτερα μπορεί να μην σε χρειαζόμουν. Ας πούμε, είναι εκ των πραγμάτων θα έρθω σε σένα τώρα που έρχομαι αργότερα.
Το αίσθημα λοιπόν ότι αφήνεις τα χέρια σου, αφήνεις το σώμα σου στην ιατρική για να γίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Και μετά, είπαμε για τον Τοκετό, ένα τεράστιο κεφάλαιο και του βιβλίου και τη ζωή μας σε αυτό το θέμα, για το πώς, λέει χαρακτηριστικά η Βίβας, μας έχουν κλέψει τη γέννα, το πόσο λίγο αποφασίζουμε για οτιδήποτε σχετικό με τον Τοκετό μας, η εγκυμοσύνη η ίδια, σαν μια μοναχική πάλι εμπειρία, που πολλές φορές βιώνεται, πάλι πίσω από κλειστές πόρτες, πάλι με μια ισχνή κοινωνική ζωή. Ναι. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια που υπάρχει όλο αυτό το ζήτημα με τις ιώσεις και τον COVID, όλα τα ζητήματα υγείας,
ακόμα περισσότερο.
Απλά κλείστηκαν στο σπίτι.
Ακόμα περισσότερο. Και φτάνουμε λοιπόν αν γίνουν όλα αυτά και τελικά οι γεννήσεις. Μετά ξεκινάμε το θέμα ανατροφής και θυλασμού. Θα ήθελα να μας πεις δύο κουβέντες για το πώς έτσι διάβασες το κομμάτι του θυλασμού, γιατί έχεις και εσύ εμπειρία με το θέμα του βιβλίου, αυτό το στήθος ίσον γάλα, και ποια είναι τα ζητήματα που ανακύπτουν εδώ.
Η Βίβας θέτει το θυλασμό ως μια φεμινιστική και μια αντικαπιταλιστική πρακτική. Το φεμινιστική, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν κάποια σημεία σύγκρουσης με το φεμινισμό, το φεμινιστική το θέτει ως εξής. Κάνει καλό αποδεδειγμένα στην υγεία των μανάδων και στην ψυχολογία τους. Μειώνει τα ποσοστά καρκίνου του στήθους, σίγουρα μειώνει πάρα πολύ το ρίσκο για επιλόχια κατάθλιψη και γενικώς βοηθάει πάρα πολύ και η οξυτοκίνη, η οποία
εκρίνεται στον οργανισμό,
ναι. Και στη σύνδεση με το μωρό, αλλά και στο να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το πρώτο διάστημα, το οποίο είναι και πάρα πολύ ευάλωτη η γυναίκα και το παιδί. Ευνοεί λοιπόν τις γυναίκες και ευνοεί και τα παιδιά, άρα ευνοεί και την κοινότητα, έτσι, συμβάλλει δηλαδή στην ευημερία και των μανάδων και των παιδιών. Και ένας φεμινισμός, μας λέει, που δεν προάγει το μητρικό θυλασμό, εκφράζει ακούσια, έτσι, μια δυσφορία και μια δυσπιστία απέναντι στο γυναικείο σώμα και στις ικανότητές του. Και αυτό αντιφάσκει με την ουσία κάθε χειραφετητικού κινήματος. Mm-hmm. Άρα εγώ, αν ανακτήσω την εμπιστοσύνη στο σώμα μου, ότι μπορεί αυτό το σώμα να εκτελέσει τη βιολογική του λειτουργία, παρότι είμαι μεγαλύτερη, παρότι έχω δίδυμα για μένα, παρότι μου λένε όλοι ότι δεν θα έχω γάλα, ότι θα αυτό. Αν λοιπόν εγώ μπορέσω και το κάνω, αμέσως χειραφετούμε. Και εγώ το βίωσα ακριβώς έτσι, χειραφετητικά και πάρα πολύ, εγώ το βίωσα πάρα πολύ θεραπευτικά, σε όλη αυτή την απώλεια του ελέγχου που είχα.
Στο ζήτημα της σύλληψης και του τοκετού επίσης.
Όχι, εγώ έκανα κολπικό τοκετό με δίδυμα. Έκανες
φυσιολογικό τοκετό.
Ναι, με δίδυμα, αλλά με υποστήριξε πάρα πολύ ο γιατρός μου. Υπήρχαν και οι συνθήκες, γιατί δεν γίνεται πάντα. Ναι. Και με υποστήριξε πάρα πολύ και ο άντρας μου, ο οποίος ήξερε ότι το θέλω.
Ναι.
Και επέμενε πάρα πολύ δηλαδή σε αυτό.
Ναι. Τεράστιο κεφάλαιο και αυτό. Οι αχρίαστες κεσαρικές. Πάλι στο πεδίο της ιατρικοποίησης, πάλι στο πεδίο της εμπορευματοποίησης της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Έτσι, δεν υπάρχουν σαββατογεννημένοι, λέμε, γιατί κλείνουμε τα ραντεβού. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και η Βίβας το βάζει πάλι στο πεδίο αυτό της απώλειας ελέγχου του σώματος. Γιατί ο φυσιολογικός τοκετός λέει ότι ενδυναμώνει, μπορεί να ενδυναμώσει. Βέβαια, να ξεκαθαρίσουμε ότι σε όλα αυτά δεν υπάρχει καμία ρετσέτα. Δεν υπάρχει δηλαδή ένας κανόνας
για
πώς πρέπει να κάνεις. Απλά. Υπάρχουν, κάθε μία έχει μια συνθήκη, κάθε κατάσταση είναι διαφορετική, εννοείται ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος. Όμως, να ανοίξουμε λίγο από αυτό το κλασικό μοντέλο που θεωρούμε αφυπνιστικό και χειραφετητικό και φεμινιστικό, να δούμε τελικά είναι τελικά αυτό όντως χειραφετητικό, το να θεωρούμε μόνο την εργασία, το να θεωρούμε το να μην θυλάζει, το να θεωρούμε την παράδοση στους γιατρούς ως φεμινιστική πρακτική.
Ναι, θεωρητικά θα έλεγε κανείς ότι η κεσαρική ως δυνατότητα παρέχει στις γυναίκες την ελευθερία να αποφασίσουν, να μπορέσουν να ορίσουν το πότε θα γεννήσουν. Ναι, αυτό ναι, το δέχομαι. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι η κατάχρηση της κεσαρικής και η άσκησή της μέσω τρομοκρατίας της εγκύου. Δηλαδή όταν η έγκυος δεν το θέλει, εδώ μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τις επιλογές. Μιλάμε ότι δεν υπάρχει επιλογή. Εγώ, ας πούμε, ξέρω από μια ανεξάρτητη μέα που ήρθε και μίλησε μετά την παράσταση ότι υπάρχουν.
Στην Κίτρινη τα Πετσαρία.
Ήρθε η Μιρέλα Μάνεση, είναι ανεξάρτητη μέα, και ήρθε και μας είπε ότι υπάρχουν τρεις πόλεις, ας πούμε, στην Ελλάδα όπου δεν γίνεται κανένας φυσικός τοκετός. Δηλαδή είναι 100%
αλήθεια.
Ναι. Δηλαδή,
ποτέ.
Ποτέ. Τώρα, στις τελευταίες μετρήσεις, δεν έχει γίνει κανένας φυσιολογικός τοκετός.
Τρομερό.
Μα είναι απίστευτο που δεν το ξέρουμε.
Το ξέρουμε. Ναι. Μα όλα αυτά δεν τα συζητάμε. Τα συζητάμε σε ένα έτσι επίπεδο, πώς να το πω. Όχι, δεν έχουν στο δημόσιο λόγο το χώρο που τους αξίζει και για τη σημασία που έχει για όλους μας αυτό το θέμα.
Και ρωτάω τώρα εγώ. Μιλάμε για το δημογραφικό.
Ναι.
Ωραία. Αν μια γυναίκα έχει τραυματικές εμπειρίες στο πρώτο της παιδί, που η Vivas Mesa αναφέρει πάρα πολλές τραυματικές εμπειρίες γυναικών και τον τρόπο με τους οποίους τα βίωσαν. Αν έχει πάθει επιλόχιο κατάθλιψη και δεν έχει υποστηριχθεί από κανέναν. Αν είχε ένα τοκετό ο οποίος είναι τραυματικός και δεν μπόρεσε ποτέ να το πει σε κανέναν, αλλά βλέπει το παιδί της και της το θυμίζει. Αν, γιατί να το ξαναπεράσει όλο αυτό? Γιατί να κάνει δεύτερο? Έτσι. Οπότε, σε μια συζήτηση για το δημογραφικό, γιατί δεν μπαίνει όλο αυτό το κομμάτι μέσα?
Που είναι ουσιαστικότατο.
Ναι, πείσε τις γυναίκες, δηλαδή πείσε τις γυναίκες ότι θα γίνει αυτό με έναν τρόπο που θα σε ενδυναμώσει.
Και θα σεβαστεί.
Θα σεβαστεί.
Θα σεβαστεί τη δική σου επιθυμία, την αίσθηση του σώματός σου, την αίσθηση, την αντίληψη που έχεις για τον ίδιο στον εαυτό, τέλος πάντων.
Και θα βγεις πιο δυνατή, είμαστε πιο δυνατές όταν γεννάμε. Δηλαδή δεν είναι μια παθολογία.
Ακριβώς. Ακριβώς, αντιμετωπίζουμε μια έγκυο ως ασθενή.
Ναι.
Και το θεωρούμε πλέον και δεδομένο.
Ναι, ναι.
Έχει τόσο πολύ μπει μέσα στην αντίληψή μας αυτό.
Ναι. Και πόσο να θες εσύ να αντιμετωπίζεσαι έτσι και να περνάς και όλο το φόβο, γιατί έχει ενδυθεί ο τοκετός με το κομμάτι του φόβου, του τρόμου. Γιατί να το ξαναπεράσω εγώ αυτό?
Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλω τώρα να μπούμε στα βαθιά. Να δούμε, δηλαδή, να ακούσουμε έτσι δύο νότες και να γυρίσουμε να πούμε τι συμβαίνει με το ζήτημα του μητρικού ενστίκτου, της ουσιοκρατίας, της, τελικά τι είναι η μητρότητα. Να βάλουμε το θέμα φεμινισμός και μητρότητα πλέον σε ένα πιο βαθύ επίπεδο και να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, τι λέει ο φεμινισμός για αυτά, πού υπάρχουν οι αντιφάσεις, τι έχουμε απολέσει, τι έχουμε κερδίσει και τέλος πάντων πια πώς επανανοηματοδοτούμε τα αιτήματά μας γύρω από τα ζητήματα της μητρότητας ως γυναίκες και ως φεμινίστριες.
Give me the words.
Εστέρ Βίβας, Ανυπάκου η μαμά, μια φεμινιστική ματιά στη μητρότητα, εκδόσεις Οπόσιτο, φρέσκο στα ελληνικά. Και να πούμε εδώ ότι είναι μεν τώρα φρέσκο στα ελληνικά, το βιβλίο είναι του 2019, έτσι, βγήκε στην αρχή στα ισπανικά, μετά στα καταλανικά. Και να πούμε ότι αυτό το βιβλίο τώρα έχει εκδοθεί, παρόλο που είναι στα ισπανικά, σε πάρα πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής, Αργεντινή, Χιλή, Κολομβία, Ουρουγουάη, Βολιβία, Πουερτορίκο, Βραζιλία, Περού, πρόσφατα το 2024 σε ΗΠΑ και Καναδά και στην Ελλάδα. Και έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, ειδικά στη Λατινική Αμερική που βλέπω, παρατηρώ τι γίνεται. Έχει δώσει και πολλές συνεντεύξεις εκεί η Βιβάς για το θέμα. Και έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για αυτό το βιβλίο, ακριβώς με τα ζητήματα αυτά. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα εμείς? Το αίτημα είναι να πολιτικοποιήσουμε τη μητρότητα στο πλαίσιο ενός συνολικού χειραφετητικού σχεδίου. Και πάνω εδώ γίνεται η κουβέντα. Και σε αυτές τις χώρες πάρα πολύ. Και να τη συνδυάσουμε και με το ζήτημα της φροντίδας. Το μεγάλο ζήτημα της φροντίδας και της κοινωνικής αναπαραγωγής, που είναι ούτως ή άλλως ριζοσπαστικό πλάνο, το να βάλουμε στο επίκεντρο τη φροντίδα, την αλληλεγγύη, τη συνύπαρξη, όχι την επίδοση, όχι τον ανταγωνισμό, όχι, όχι, όχι.
Ακριβώς. Αυτό είναι ο μητροεκτιβισμός, αναφέρει μέσα από μια ακτιβίστρια, την Χεσούσα Ρικόη. Μητροακτιβισμός, η πολιτικοποιημένη μητρότητα. Mm-hmm. Η μητρότητα δηλαδή που απαιτεί σεβασμό στο σώμα, απαιτεί σεβασμό στις επιλογές μας, απαιτεί τις συνθήκες στις οποίες θα μπορέσουμε να γεννήσουμε και να αναθρέψουμε τα παιδιά μας με έναν τρόπο που να μας εκφράζει και να μην ακολουθεί τις επιταγές του κεφαλαίου, τις επιταγές της πατριαρχίας. Mm-hmm. Εδώ ταιριάζει λίγο και το κομμάτι της φυσικής ανατροφής που ονομάζει.
Ισχύει. Είναι πολύ σχετικό το θέμα της φυσικής ανατροφής. Πώς θα το περιγράφαμε, Κατερίνα, τι εννοούμε φυσική ανατροφή?
Είναι έτσι η αλλαγή του μοντέλου. Είναι το κομμάτι που υπερασπίζεται το άμεσο δέσιμο μητέρας παιδιού μετά τον τοκετό, δηλαδή το να έρθει το παιδί μαζί σου κατευθείαν και να μην πάει σε μια θερμοκοιτίδα και να το δεις την άλλη μέρα. Mm-hmm. Το μητρικό θυλασμό. Και μάλιστα τον θυλασμό χωρίς θύλαστρο, αν και το θύλαστρο φυσικά παρέχει τρομερή ελευθερία στο να μπορέσεις να βγεις έξω. Τη μάρσιπο, παίρνω το παιδί μου, το έχω πάντα μαζί μου σε επαφή και βγαίνω έξω.
Ναι, είναι μεγάλο κομμάτι του μητροακτιβισμού αυτό. Και η Ισπανία και η Λατινική Αμερική το βλέπεις πολύ έντονα.
Με τη μάρση που...
Ναι. Ακόμα πολύ χαρακτηριστική στην Ισπανία ήταν κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, μια γυναίκα πολιτικός η οποία είχε αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, Κατερίνα. Οπότε έχουμε την εικόνα με το μωρό έτσι αγκαλιά όπως το είχε στο βιβλίο και η Βίβας, ξέρεις, στη μία μας χάλη, ρε παιδί μου, και επιθεωρεί τα στρατεύματα της Ισπανίας, διότι είναι Υπουργός Εθνικής Άμυνας και όταν αναλαμβάνει το Υπουργείο. Είναι αυτή η εικόνα της γυναίκας με το μωρό στο χέρι που είναι η
καταπληκτική εικόνα. Θα τη ψάξω αυτή τώρα. Ναι. Καταπληκτική.
Έχει λογική. Είναι μέσα αυτό το πλαίσιο του μητροακτιβισμού.
Ναι, και, ναι βέβαια. Και μέσα στη μάρση που μπορεί και να θυλάσει το μωρό την ώρα που κινείσαι. Επίσης τη συγκίμηση, που είναι το αντίθετο από το παίρνω το μωρό και το αφήνω στην κούνια του. Όχι, το έχω στο κρεβάτι το μωρό μαζί. Δεν χρειάζεται εγώ να ξυπνάω 40 φορές το βράδυ για να το θυλάσω, οπότε να μου καταστεί δύσκολος ο θυλασμός και σιγά σιγά να ψάχνω εναλλακτικές. Mm-hmm. Την άμεση ανταπόκριση επίσης στο κλάμα του μωρού. Δηλαδή δεν περιμένω 3 ώρες για να το κάνω, για να το θυλάσω, το παίρνω αγκαλιά κατευθείαν. Πράγματα δηλαδή που εμείς έχουμε μεγαλώσει διαφορετικά.
Ναι, οι προηγούμενες γενιές δεν τα κάνανε. Ναι. Και μάλιστα τα θεωρούσαν χειραφετητικά για τις γυναίκες, ότι δεν γινόντουσαν αυτά.
Ναι, και μια αντίληψη ότι το παιδί, ας πούμε, λειτουργεί κάπως χειριστικά και προσπαθεί να σε χειριστεί και θα κακομάθει και δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί κτλ. Είναι λοιπόν ένα εναλλακτικό μοντέλο η φυσική ανατροφή ενάντια μιας τεχνοποιημένης μεθόδου ανατροφής που είναι υποταγμένη στην αγορά.
Όμως, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις εντός φεμινισμού για το ζήτημα αυτό. Τελικά, με έναν άλλο τρόπο βρήκαμε πάλι ένα λόγο για να γυρίσουν οι γυναίκες στο σπίτι και να είναι μόνο με τα μωρά τους και αυτή η προσκόλληση στα πρώτα χρόνια, άρα δεν μπορείς να κάνεις πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, τι γίνεται εδώ πέρα? γυρνάμε αποθυλασμούς και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι πως και η δικιά μας γενιά το έχει δει. Δηλαδή οι γυναίκες του 80, 90, εκεί θυμάμαι αυτές τις δεκαετίες, 80-90, θεωρούσαν χειραφετητικό ότι δεν θυλάζουν.
Ναι, βέβαια.
Και ότι θα πάρουν επιτόπου αγοραστό γάλα, ξέρω, βρεφικό γάλα θα αγοράσουν και θα λύσει αυτό το ζήτημα της απελευθέρωσης από αυτό.
Το δεύτερο κύμα αυτό τώρα, μόλις του φεμινισμού και στην Ελλάδα, ας πούμε, που ήρθε.
Και δεν θα είναι με τα παιδιά μαζί, με την έννοια της φυσικής ανατροφής που λέμε τώρα.
Ναι, ναι.
Τι γίνεται εδώ, τελικά.
Εδώ επανέρχεται το κομμάτι του ναι μεν, αλλά. Mm-hmm. Δηλαδή επανέρχεται το κομμάτι του σώματος. Ότι ναι, αλλά εγώ, αν παίρνω το παιδί μου και βγαίνω όλη την. Και είμαι έξω, μπορεί να εξαντληθώ. Μπορεί και όχι. Αν όχι, το παίρνω και βγαίνω. Βάζω τη μαρσιπό μου και φεύγω έξω. Αν όμως βγαίνω και εξαντλούμε, κάθομαι σπίτι για να αναρρώσω, για να ηρεμήσω. Δηλαδή, το βλέπω το θέμα σε σχέση με την ανάγκη του σώματός μου και με την ανάγκη του παιδιού μου. Ακούω το ενστικτό μου πάνω σε αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο πραγματικά στέκεται με μηχανία το φεμινιστικό κίνημα και μετά έρχονται άλλοι χώροι να το προσπιστούν και νομίζω δεν το δέχεται αυτό η Βίβας και ούτε εγώ το δέχομαι προσωπικά,
ναι.
Ότι θα έρθει να υπερασπιστεί αυτό το δικαίωμά μου, ας πούμε, μια εκκλησιαστική
Ακριβώς.
οργάνωση.
Ναι. Ακριβώς. Μεγάλο θέμα. Έχουμε χρήση, αν είναι δυνατόν, ως υπερασπιστές των μητέρων και των μωρών, τη μαύρη συντήρηση. Η οποία βλέπει μόνο ουσιοκρατικά το ζήτημα της μητρότητας, ότι είναι το νόημα της ζωής σου και μόνο αυτό κάνεις και δεν υπάρχει τίποτα. Και αντί, από την άλλη πλευρά, να δίνουμε φως και σημασία σε αυτά τα ζητήματα και να τα προασπιζόμαστε εμείς τα δικαιώματα των γυναικών και των
ναι,
παιδιών.
Είναι ένας χώρος που δεν μπορεί να το απολέσει ούτε το φεμινιστικό κίνημα, ούτε η αριστερά. Αυτό το κομμάτι.
Το λέει καθαρά η Βίβας. Λέει, έχουμε πρόβλημα με αυτό.
Ναι, ναι. Δεν μπορεί να το απολέσει, γιατί δημιουργεί και στις γυναίκες αυτή την αίσθηση σύγκρουσης, εσωτερικής και αντίφασης και δεν ξέρεις ακριβώς πώς τοποθετήσει. Και εγώ το βίωσα αυτό. Δηλαδή, αισθανόμουν τώρα εγώ, γιατί θέλω να μείνω στο σπίτι με το παιδί, μήπως δεν είμαι αρκετά φεμινίστρια, αφού όμως νιώθω ότι θέλω να είμαι εδώ και ότι αν βγω, εξαντλούμε. Και ότι αισθανόμουν, δηλαδή, εγώ όταν έπαιρνα το μετρό να πάω κάπου, ότι υπήρχε ένα λάστιχο το οποίο με κρατούσε στο σπίτι, τεντωνόταν όσο πήγαινε το μετρό. Και μετά, ας πούμε, με τραβούσε πάλι σπίτι.
Φοβερό, δεν νομίζω ότι είσαι μόνη που το έχει νιώσει αυτό.
Φυσικά. Αυτό όμως είναι ένα ένστικτο. Γιατί να το αρνηθώ με το φόβο ότι θα γίνω συντηρητική, αφού το νιώθω. Γιατί να μην το επαναπροσδιορίσω.
Λοιπόν, αυτό το ένστικτο δεν είναι το ένστικτο που λένε οι άλλοι ως μητρικό ένστικτο, δηλαδή που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε, αλλά είναι η βιοκοινωνική μας ταυτότητα, δηλαδή είμαστε θηλαστικά.
Ναι, ακριβώς. Άρα, όλο ο μητροακτιβισμός που είναι κομμάτι του φεμινισμού, το καλύπτει όλο αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να σταθούμε λίγο και να δούμε πώς το καλύπτει, τι ζητάει, πώς το εκφράζει, να βγει δηλαδή πιο μπροστά.
Και να θέσει το ζήτημα ότι όλο αυτό είναι μια σχέση συνύπαρξης και φροντίδας, μια ευάλωτη σχέση συνύπαρξης και φροντίδας, που είναι το βασικό μας ζήτημα να το δούμε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας σαν να είμαστε, δεν ξέρω και εγώ τι είδος, είμαστε άνθρωποι και έχουμε κάποιες παραμέτρους που λειτουργούν, βιολογικές και άλλες. Όλο αυτό, όταν συντείνεις το να φροντίζουμε ένας τον άλλον, είναι καλό. Είναι αλληλεγγύη, είναι συνύπαρξη. Σε αυτή τη βάση λοιπόν θα το δούμε. Και όχι στη βάση της εκπλήρωσης του ρόλου.
Ακριβώς. Υπάρχει μια φοβία στο ότι όλο αυτό το κομμάτι θα γίνει μετά αντικείμενο εκμετάλλευσης από πιο συντηρητικές πλευρές. Το βλέπουμε και στο κομμάτι, το θέτει αυτό η Βίβας, στο κομμάτι της περιγεννητικής απώλειας, έτσι, της θνησιμότητας δηλαδή, που λέει ότι η ανάγκη της μητέρας να έρθει σε επαφή με αυτό το παιδί, να εκφράσει τη θλίψη της σε όποιο στάδιο της εγκυμοσύνης και το χάσει.
Ναι, βέβαια, και από τις αποβολές και το όλο αυτό το σύστημα.
Ναι, δεν μπορεί να μην ακούγεται με το φόβο ότι θα έρθουμε σε αμηχανία σε σχέση με την έκτρωση. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει χώρος και για τα δύο.
Βέβαια. Βέβαια. Αν το βασικό κριτήριο είναι αυτό, είναι η αλληλοστήριξη, η φροντίδα, η συνύπαρξη. Βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο.
Και η
αν
επιλογή.
Το δεις αυτό. Και επιλογή. Ναι. Σαφέστατα η επιλογή. Η επιλογή ούτως ή άλλως. Λοιπόν, κλείνοντας όμως, γιατί πέρασε η ώρα μας, Κατερίνα Λουκίδου, δύο λεπτάκια μας μπαίνουν. Θα ήθελα σε αυτά τα δύο λεπτάκια όμως ένα πράγμα να μου πεις έτσι εντάχει. Σε βοήθησε σε κάτι αυτό το βιβλίο διαβάζοντάς το. Και τι σημαίνει για σένα τελικά αυτό το «Αν υπάκου η μαμά», ο τίτλος της βίβλας. Πώς το εκλαμβάνεις εσύ. Δυστυχώς έχεις μόνο δύο λεπτά.
Λοιπόν, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί είχα πραγματικά κι εγώ αυτή την αναρώτηση. Με έκανε να καταλάβω ότι αυτό που έγινε, ότι έμεινα στο σπίτι με τα παιδιά μου και τα θύλασα με τον τρόπο που ήθελα, και νιώθω τώρα ότι έχω μια πολύ καλή επαφή μαζί τους, μια πολύ καλή επικοινωνία, ήταν χειραφετητικό και ενδυναμωτικό. Και μας το λέει μέσα. Και κατάλαβα λίγο τι θα πει ανυπακοή, έτσι. Έχει μέσα και το κομμάτι της ακοής. Δεν ακούω. Δηλαδή ενημερώνομαι πολύ, ενημερώνομαι, για να μπορώ να μην ακούσω. Να μην ακούσω το γιατρό που θα μου πει ότι αυτό πρέπει να γίνει έτσι, να έχω την πληροφορία ή να ξέρω πού να ψάξω.
Όταν ο γιατρός έχει τέτοιες σεξιστικές αντιλήψεις και πρακτικές, βέβαια, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Να μην ακούσω τους γύρω μου που θα μου πούνε αυτό που είναι ενάντια σε αυτό που νιώθω ότι έχω ανάγκη. Να ακούω δηλαδή παραπάνω το σώμα μου, το ένστικτό μου και τον εαυτό μου.
Άρα η αυτοδιάθεση είναι το σημείο κλειδί.
Ναι. Και η αλληλεγγύη. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες που είναι και ακτιβιστικές, κάποιες από αυτές για το θυλασμό, παρέχουν στήριξη την οποία η πολιτεία δεν την παρέχει.
Τεράστιο κομμάτι ότι δεν παρέχει η πολιτεία σε όλο αυτό, αλλά δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε όλα. Να σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήρθες μέχρι εδώ και ήμασταν παρέα αυτή την ώρα να μιλήσουμε για την ανυπάκουη μαμά. Να ευχηθούμε όσους μας ακούσουν να συνεχίσουν να είναι καλά, να μείνουν συντονισμένοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς τα λέμε την άλλη Πέμπτη τώρα, πάλι με αφορμή το βιβλίο, αλλά για την μευτική βία, πλέον αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Λοιπόν, Κατερίνα Λουκίδου, σε ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε όλοι και όλες καλά.